Niin, Jumalan rauhaa, ystävät. Terveisiä Suomen puolelta sieltä savolaisten piakaupungista Kuopiosta. Sunnuntaina olin Minttu Haagertin kanssa kokouksia pitämässä Iisalmessa ja Kiuruvedellä, ja sitten tulimme seurakuntaamme, niin Kuopion kaalleet lähettivät terveisiä teille. Ottakaa vastaan niitä. Ilo nähdä teitä tässä iltahetkessä. Kiitoksia tälle Tero-veljelle siitä, että rohkeni sitten ottaa vastaan. Nimittäin käymme vaimoni kanssa. Vaimoni istuu tuolla. Kaisa, nousepa ihan ylös, niin näkevät ihmiset, miten nätti. Emäntä mulla on ollut 34 vuotta. No niin. Käymme aina joka kesää keväisin Tukholmassa kierroksella, olemme aina viikon siellä. Sitten täältä olen saanut palautetta, että no minkä ihmeen takia en käy myöskin samalla matkalla, kun käyn Tukholmassa myöskin Eskilstunassa ja jossakin muualla, niin sanoin sitten näin, että no kun ei olla kutsuttu. Niin, ennen tultiin, tiedätkö, eikä kysytty. Ei. Sanokoon toiset mitä hyvänsä, mutta nykyisin täytyy nöyrästi kysäistä. Kiitoksia Tero siitä, että kun kysäsin, niin hän sanoi, että tervetuloa sitten. Ja tässä minä olen nyt. Ja olen saanut sydämelleni Jumalan sanaa. Mutta ennen sitä haluan lyhyesti mainita tuosta elämäni kurjasta taustasta sen vuoksi, että tullaan läheisemmäksi tutuksi. Minä en teitä kaikkia tunne, mutta kun vähän muutaman lauseen sulle kerron, niin sinä tunnet mua paremmin. Ja ennen kaikkea sen vuoksi, että sitten jaksat muistaa kaikenvaltian Jumalan edessä minuuken kurjaa matkamiestä, kun kierrän täällä eri puolilla vaikeissakin oloissa Jumalan sanaa julistamassa. Pyhä Henki muistuttaa, että taivaan Isä siunaa sitä köpiä siellä. Onpa muuten kiva, että täällä on kaimoja näin paljon. Joo, se on hieno nimi toki, eikö? Joo, se on hieno nimi. Kyllä äiti ties mitä antaa lapselle. Lyhyesti, en halua pitkittää sitä taustaani, mutta mehän emme valitse vanhempiamme, emmekä edes niitä olosuhteita. Ja kun lapsuuteni ensimmäiset askeleet siellä Kuopion kaupungissa sodan jälkeen, vaikeissa elämän oloissa aloittelin. Isäni tuli sotarintamalta ja hän oli niin sielullisesti kuin henkisesti vammautunut. Monet olivat vammautuneet siellä fyysisesti. He olivat puolustaneet rakasta kotimaatamme vihollista vastaan. Ja suomalainen mies, kun on kysymyksessä, eihän niitä sisäisiä arkoja tuntojaan vaimolleen ja perheelleen kerro, hän pitää ne sisimmässä. Ja siihen, kun otetaan viinaa, helvetti pääsee irti. Ja kun olin 5-vuotias pieni poika, isä tulee 4-5 miehen kanssa kotiimme, lataavat viinat pöydille, alkaa hillitön juominen. Jonkun ajan kuluttua siellä tapellaan, veripäissä tapellaan, puukot ja puntarit heilu. Ja kun isä oli vähän väkivaltaisuuteen taipuvainen, niin kuin ei moni suomalainen varmaan, nehän on niin rauhallista sakkia. Ja siihen kuule, kun ladataan viinaa, niin isä oli tuonut rintamalta sitten aseita ja lateli ampua sinne näitä ukkoja siinä kodissa, niin ikkunoista ja ovista lähtivät karkuun. Ja tiedätkö, kun nämä miehet lähti karkuun, niin hän alkoi purkamaan sitä raivoaan ja vihaansa, mikä sillä sisimmästä purkautui, niin meihin lapsiin. Mä olin 5-vuotias, sisko oli 7-vuotias. Ja hänellä oli semmoinen paksu sotilasvyö, missä oli paksu metallinen solki. Hän kietoi tuohon riskin nyrkkinsä ympärille ja alkoi tällä sotilasvyöllä hakata meitä. Veri valui meillä siskon kanssa päästä ja joka paikasta. Ja hän huutaa, tiedätkö, kurkku suorana, pääpunaisena, siinä mä tapaan perkele teidät kaikki. Jokaisen.
kiloon palveluksi. Ne on niin lähtemättömästi jäänyt tänne sydämeen, tiedätkö? No, tehän ymmärrätte, että kyllä äidit yrittää suojella pieniä lapsia, niin äiti ottaa meidät tuohon syliinsä ja juoksee keittiön ovelle. Niin faija saa meidät sinne kiinni, tempasee oven lujasti lukkoon ja ottaa semmoisen pitkäteräisen leipäveitsen, jossa on semmoinen sahaterä. Tempasee äitiä tukasta kiinni ja sitten alkaa. Tiedätkö, veri lentää ja seinille ja oven pieliin. Muistan varmasti lopun elämäni hänen viimeiset sanat, kun hän sanoi, että älä tee näille lapsille mitään pahaa. Ja vajovasi oveva vieren. Niin jokainen teistä ymmärtää, että se pahuus, joka on maailmassa, se oli tullut rajulla tavalla siihen meidän kotiin. 5-vuotiaana lähdin kadulle. Opin kadun pojan tavat siellä. Joudun lasten kotiin, lastenkodista kasvatuslaitokseen. Siinä oli tuotu 150 poikaa tällaisista rikkinäisistä oloista. Ja siellä sitten opittiin se, että syöt tai tulet syödyksi, lyöt tai tulet lyödyksi. Ja siellä minä opin sen elämäntavan. Olin 15-vuotias. Kun minua hakattiin rottinkikepillä siellä näiden vartijoiden toimesta, lyötiin ranteista sen tammisen kirjoituspöytään kiinni, revittiin paita pois päältä ja hakattiin rottinkikepillä selkä niin verille, että se oli täynnä makkaraa vaan. Niin tiedätkö, silloin astui perkele tänne Kyöstin sisimpään. Ja mä päätin, se oli viimeinen kerta. Joku pahuuden yliluonnollinen voima, joka tässä maailmassa vieläkin vallitsee, sai minut tekemään sellaisia temppuja, että rupesi tapahtumaan. 15-vuotiaana joudun ensimmäisen kerran linnaan. Siitä alkoi sitten vankilakierre, jota kesti yli 10 vuotta. Ne oli siihen aikaan kuritushuoneita, nykyisinhän ne on lepokoteja nämä Suomen linnat. Ne oli kuritushuoneita ja siellä sitten meitä tuli se oma porukka. Ja kun vuonna 1979 keväällä pääsin siviiliin, lähdin jahtaamaan yhtä ihmistä, että kun löydän hänet, niin mä syötän hänet Sipon susille. Hän lähti karkuun tälle Ruotsin puolelle. Ja tiedätkö, mä istuin tuolla Fitjassa erään kerrostalon rappukäytössä 2 viikkoa. Mä tiesin, että hän oli liikkunut siellä. Hän oli jollain keinolla päässyt lähtemään sieltä, meni Göteborgin, meni Köpiksen, mä olin aina perässä. Ja sit sain tietää, että hän on tullut takaisin Tukholmaan. Ja kiitän Jumalaa siitä, että hän koskaan häntä tavannut. Vasta kuin 20 uskossa olovuoteni jälkeen. Mutta kenet minä tapasin siellä Tukholman hallundassa, niin oli eräs vanha pappa, vanha vaari, Puteron Topi. Meitä oli 20 miestä siellä ja jokainen oltiin hampaisiin asti aseistettu. Me rytisteltiin muutamia pankkeja, joitakin posteja ja niin poispäin. Ei me siellä mopolla pärrätty ja nakkikioskeja potkittu. Meitä oli 20 miestä. Ja siihen meidän joukkioon tulee eräänä pimeänä iltana tämä Puteron Topi. Vanha, kulunut sellainen paltto päällä, kitin värinen paltto. Kumaraiset hartiat tällä tavalla. Hänellä on pieni lentolehtinen vai? Ajattele, vain pieni lentolehtinen. Hän tulee suoraan minun luokseen, hän on, kuule suomalainen. Perkele on pettänyt sinun elämäsi. Mutta minä tunnen Jeesuksen Kristuksen, joka voi tehdä vallankumouksen sinun elämässä. Ja mikä oli se ihmeellinen voiman kosketus, että mä otin, tiedätkö, sen lentolehtisen vastaan, laitoin povitaskun ja sanoin sitten kundelle, että sit mua ei häiritä. Mä lähden kaupunkiin ja pyyhkäsin sitten keskustaan ja istuin Medborgin puistossa. Tulee tuttuja kavereita, joilla on kamaa ja on muuta. Oli mulla fyrkkaa, en mä köyhä ollut. Mulla on jenkkikassi täynnä rahaa. Istuin siellä puiston penkillä ja luin sitä lentolehtistä. Ja voit uskoa sen, hyvä ystävä, että tämä pyhä kirja, Jumalan sana, ei ole vain kirjoitetut tekstit paperilla, nahkakannet, vaan tämä on Jumalan pyhän hengen voiman kautta tullut sanoma. Tämä Raamattu sanoo, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Siis Jumala lähetti poikansa Jeesuksen parantamaan meitä, antamaan meille syntejä anteeksi, tekemään vallankumouksia meidän elämässä. Ja mä luin sitä lentolehtistä, niin kaksi Jumalan sanan lausetta voi tehdä vallankumouksen Kyöstin sydämessä sinä yön. Ne oli tällaiset jakeet. Siellä sanottiin näin siinä lentolehtissä. Joka tekee syntiä on synnin orja. Ja se oli niin kuin, tiedätkö, joku olisi lyönyt halolla mua päähän. Pum. Orja. Se sana orja. Se rupesi, tiedätkö, täällä mun sydämessä takoman. Kuule, Kyösti, sun isäsi oli synnin orja. Sä olet perinnyt tämän synnin elämääsi. Sinä olet orja. Ja toinen voima, tämä pahuuden voima, pitää sinua kahleissa. Mutta sitten siinä oli seuraava lause, johon mä tartuin, tiedätkö, kun hukkuva tarttuu pelastusrenkaaseen, niin siinä luki, mutta jonka Jeesus Kristus tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. Ja huomaa, kyllä jokainen vanki kaipaa vapauteen. Mä olen lähes 30 vuotta tehnyt nyt vankilatyötä eri puolilla maailmaa, 15 vuotta Venäjän rankoissa vankiloissa. Mä tiedän tasan tarkkaan, vanki kaipaa vapauteen. Mutta ei ole voimia irrottaa niitä sisäisiä kahleita. Ei kukaan ollut mua opettanut, tiedätkö, rukoilemaan. Mutta kaikki oli opettanut mut kiroilemaan, vihaamaan. Mistä tuli tämä rukousmalli, tiedätkö, mä löydän itteni sen puistonpenkin viereltä polvillaan. Polvillaan. Ja tämä lentolehtinen lujasti minun käsissäni. Ja minä rukoilen, Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin tässä minä olen. Mulla ei ole mitään vaatimuksia. Ei syytöksiä, poliiseja, ei vanginvartijoita, ei yhteiskuntaa, ei sosiaali, ei ketään kohta. Vapauta minut näistä saatanan siteistä ja kahleista. Ja tiedätkö, minä koin sellaisen voiman, että se oli niin kuin sähkövirta meni minun olemukseni läpi. Se meni niin kuin sähkövirta. Ja kun mä nousin ylös siitä, mä tiesin siinä hetkessä täällä, että pyhä henki on koskettanut. Minä olen vapautunut. Ja tiedätkö, mulla oli syttimempä pullo siinä mutkataskussa, stiletti toisessa. Pumppuhaulikko kassissa, tuommoinen. Niin kuka sanoi minulle, että mä en enää näitä tarvitse? Kuka sen sanoi? Mä laitoin kaikki tietysti jemmaan ja sitten mä jouduin ihan muista asioista Fitjassa poliisien pidättämäksi. Niin mä ajattelin silloin, että nyt minä haluan puhdistaa pöydän. Mä sanoin, mulla on tuolla aseet tuolla Jemma-nimissä piilopaikassa, rosvottua rahaa, yli 200 000 kruunua. Ja mä haluan laittaa elämäni kuntoon. Ei yksikään ihminen olisi lyönyt 5 puupenniä likoon minun elämäni puolesta. Mutta Jumala löi kaiken oman pyhän poikansa ristin puulle. Kärsimyksiin, haavoitetuksi, verta vuotavana, että Kyöstillä olisi vapaus ja olisi pelastus. Ja kiitos Jumalalle, että siinä lentolehtissä oli Tukholma Philadelphia seurakunnan osoite, Döbelskaatta 48, ja tiedätkö, mä menin sinne. Mutta eikö ole merkillistä, että ei mua ollut, mä en ole ymmärtänyt pelosta mitään. Mä olin elänyt sellaista elämää, että se oli normaalia. En mä osannut pelätä. Mutta silloin astui valtava pelko tänne sydämeen, kun mä päätin, mä menen tonne Döbeskaatalle, tuonne Philadelphia kirkkoon. Niin piti yksi kakolla ruuna ottaa mukaan. Mä sanoin, lähde kuule mukaan, Topi, että lähdet niin kuin ikään kuin turvamieheksi mulle. Mä menen tuonne kirkkoon. Kiitos herralle, että Topi oli viisas mies, sanoi, pitää kaveria auttaa, kun hätä on. Voiko löytyisi enemmän tällaisia kavereita, jotka auttaisivat toisia kirkkoon, eikö niin? Istuttiin siellä viimeisellä peräpenkillä. Roikkuvat viikset, pitkä tukka, pumppuhaulikkokassi. Ja kun Rahnaston Rami saarnasi siellä, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa teidät kaikesta synnistä. Niin silloin minä menin sinne alttarille ja sanoin Ramille muutamalla sanalla, mistä mä tulen ja voiko Jeesus tehdä mun elämässäni tuo vallankumous. Ja siitä alkoi minun elämäni prosessimuutos, liittyi Tukholma Philadelphia -seurakuntaan. Mutta sitten kun mä olin seuraavalla viikolla siellä kokouksessa, niin mä rupesin katselemaan, kun oli selvinpäin ja ei ollut mitään semmoisia juonia, juttuja siinä mukana ja ei ollut ketään kavereita ympärillä. Mä rupesin katselemaan niitä uskovaisia ja mä ajattelin, ei sittenkään, että en mä kuulu tähän joukkoon. Nämä on ihan toiselta planeetalta. Ja mä lähden kiitään tästä. Ja temposin kulleni kassin kainaloon ja ajattelin, lähdin siitä uuden plaanille ja ostan sitten sieltä, mitä ostan. Ja... Mutta ajattele, miten Jumalan suunnitelmat on viimeistä piirtoa myöten sekuntin tarkka. Siinä kadulla ovella seisoi voittaja Fanni, jonka Voten tunsin nuoruudestani oikein hyvin. Vote sanoi mulle, että minne sä olet kysti menossa. Mä sanoin, menen tuonne Uudenpalaan, mitä se sulle kuuluu? Älä hyvä mies mene, että sähän menet kohti helvettiä. Sanoi aivan suoraan. Mä sanon, mitä sä jauhat, että minähän olen helvetissä. Ei se tämän pahempaa voi olla. Kyllä se on, kuule Kyösti. Lähde meille. Mä sanon, älä hyvä mies, mä en lähde autokuskiksi kuule, enkä kuule, mulla on muita suunnitelmia. Ei ollenkaan näin. Mä sanoin voitolle, että kuulutko sä tähän joukkoon? Niin voitto sanoi, kuule Kyösti, 3 kuukautta sitten Jeesus pelasti minut. Halleluja! Ja niin mä läksin Voteen ja Vannelua ja siellä mä sitten olin ja opin tuntemaan Jumalan armoa ja rakkautta ihan käytännön tasolta. Ja nyt, hyvät ystävät, minä haluan muutamalla sanalla tuoda tätä työtaustaa. Eli vuonna 79 sain armon pelastua. Ja vuonna 1982 Suomen oikeusministeriö kutsui minut Suomeen neuvottelemaan ja menin sitten, otin Niinisen Pentin mukaan ja menin sinne, Votekin oli siinä mukana. Menimme sinne ministeriöön ja siellä vankeuden ylijohtaja K.J. Long sanoi minulle, että Kyösti, olemme seuranneet sinun elämääsi ja haluamme sinut yhteistyöhön, oikeusministeriön kanssa yhteistyön. Annamme sinulle sellaisen erikoislupakirjan ja avaamme sinulle ovia ympäri maailmaa. Ja he antoivat minulle sellaisen lupakirjan, jolla minä pääsin ministeriötasolle 40 eri maahan. Ja minun lähimmät työtoverini olivat eri maissa sisäministeriön tai oikeusministeriön virkamiehiä ja Venäjällä ne olivat KGB-everstejä. Ja kun me veimme vuonna 1988 Venäjälle 10 000 raamattua, silloin Venäjällä, eli Neuvostoliitossa, oli uskonsa tähden vangittuja ihmisiä vankiloissa. Everstit olivat tullissa meitä vastassa, kun me tulimme rekka-autolastin kanssa raamattuja tuomaan Venäjä. Ja raamatut olivat silloin siinä maassa kielletty. Se oli aivan käsittämätöntä se meidän työmme. Eli Jumala otti tällaisen kurjan kulkijan sellaisiin tehtäviin, joihin ei tavallinen virkamies päässyt. Ja sitten olemme tehneet, tein 15 vuotta eri puolilla Venäjää, Karjalasta Japaninmerelle saakka, eri puolilla Venäjän valtioita vankilalähetystyötä. Hyvä Sanoma -radion palkkalistoilla, Avainsanoman palkkalistoilla. Minulla oli Avainsanomassa
siihen aikaan, kun 6 vuotta palveli avainsanomaa, oli 1 000 000 markkaa oma budjetti toimia Venäjän vankilatyössä. Minun elämästäni kirjoitettiin rundikirja, joka käännettiin 9 eri kielelle, ja sitä painettiin Venäjälle 250 000 kappaletta. Kiersimme vaimoni kanssa Etelä-Amerikassa monta kertaa ja Afrikassa ja niin edelleen. Ja sitten palvelin noin 20 vuotta Helsingin Salem-seurakunnassa, ja vuonna 2004 siirryimme vaimoni kanssa Helsingin Vapaakirkon palvelukseen. Ja tiedätkö, kun siellä Kuopiossa lapsuudessa niin sain kokea tai jouduin kokemaan nämä hirvittävät elämän lapsuuteni kokemukset, olin päättänyt, että koskaan en muuta Kuopioon. Se oli niin, tiedätkö, negatiivinen tunne. Mutta niin vain Jumala muutti sydäntä, ajatuksia ja lähetti meidät Kuopioon noin vuosi sitten. Ja toimimme nyt siellä Kuopion Vapaakirkon työyhteydessä tavallaan kakkospappina, ja se on sellainen kasvava seurakunta. Me pidämme siellä sellaista aamuruokailutilaisuutta, jossa meidän seurakunnassamme on 20 palkattua henkilöä siinä työssä, ja joka aamu sinne tulee 100-150 uskosta osatonta ihmistä tähän tilaisuuteen, jossa pidämme Jumalan palveluksen ja sitten ruokimme heitä. Ja tämä seurakunta on tavallaan ainoa seurakunta siellä, joka koko ajan kasvaa. Jumala on antanut siihen seurakuntaan valtavan siunauksen. Me olemme vuoden ajan kuukausittain pitäneet kastetilaisuuksia, joissa uskoon tulleet ihmiset kastattavat itsensä raamatumallin mukaan ja liittyvät seurakuntaan. Niin kerran ja 2 kertaa kuukaudessa on kastetilaisuuksia. Ja 7-10 ihmistä joka kerta tulee kasteelle. Joo. Jumala on antanut tämmöisen väkevän siunauksen. Ja ennen kuin menen tähän varsinaiseen raamatun tekstiin, niin minä meinaan saarnata sinulle venäläisittäin sellaisen 4 tunnin saarnan. Venäjällä ei ole mikään kiire, tiedätkö, kun siellä aloitetaan pitämään Jumalan palvelustilaisuus, niin ihmisillä ei ole kiire mihinkään. He haluavat oppia tuntemaan Jumalan sanaa ja Jumalan armoa omassa elämässä. Ja uskon, että täällä on myöskin samankaltainen sydämen tila. Mutta lyhyt semmoinen tapahtuma tästä aamuruokailutilaisuuksista, kun siellä käy myöskin vankilasta elinkautismiehiä siinä päivätyössä meillä. Ja sitten tulee, kun tänään puhutaan, että ihmiset ovat syrjäytyneitä ja he tulevat tällaisiin tilaisuuksiin. Niin näissä aamuruokailutilaisuuksissa käy opiskelijoita, eläkeläisiä ja aivan virkamiehiä. He haluavat käydä näissä tilaisuuksissa. Ja erään kerran, tiedätkö, puhuin siellä tilaisuudessa semmoisen vähän, näin jälkikäteen ajatellen, aika hölmön puheen. Minä en nykyisin enää vuosikausiin puhu omasta itsestäni, vaan haluan puhua Raamatusta. Mutta aina kun on uusia ihmisiä, niin täytyy vähän valottaa omaa elämää. Niin puhuin siellä yhdessä aamutilaisuudessa semmoisen asian, että kun olin nuori mies Kuopiossa ja teimme sitten rötöksiä, niin minulla oli koulutettu susikoira. Tiedätkö oikein, verenhimoinen susikoira, koulutin sellaisen koira. Sitten kerran tuli siellä Kalahallin nurkalla torilla poliisiauto siihen viereen ja meinasivat pidättää minut, löivät siihen katuun. Niin ne ei huomannut ollenkaan, että mulla oli se koira siellä nurkan takana. No ei mun tarvitse niin viheltää vaan katoa, niin se koira tuli kuule ja nappasi sitä yhtä konstaapelia tuosta ranteesta ja tempasen sitä kadulle ja rupesi vähän ravistelemaan. Ja sä ymmärrät, että kun susikoiralla on 400 kiloa puruvoima, niin hänen kätensä olisi hyvin äkkiä vaan ollut entinen käsi. Niin mä käskin koiran sitten siitä pois ja nämä konstaapelit juoksivat volka-autoon, se löivät ovet kiinni kuule, niin mä pistin koiran siihen oven viereen istumaan. Ja sanoi, olkaapa pojat nyt ihan rauhassa ja kiltisti siellä vaan. Tämä koira teistä pitää kyllä huolen ja tämmöisen tapahtuman, tiedätkö, siellä tein aikoinaan. Ja sitten siinä aamuruokatilaisuudessa sanoin, että häpeän kaikkia näitä elämäni vaiheita siellä rikollisuuden parissa. Ja tämä tapaus erityisesti hävettää minua. Ja voi jos minä tapaisin nämä konstaapelin sydämestä, niin pyytäisi anteeksi. Varaa on pyytää anteeksi, tiedätkö?
Tiedätkö, kun se tilaisuus loppuu?
Luokseni tulee semmoinen vanhempi herrasmies. Harmaantunut tukka, hän ottaa lippalakin pois ja katsoo tällä tavalla näin ja sanoo, pyörittää sitä lakkia ja sanoo minulle, Kyösti, minä olen toinen niistä konstaapeleistä. Ja hän kertoo, että olen istunut monena aamuna täällä ruokatilaisuuksia ja kuunnellut sinua. Seurannut sinun elämääsi. Minä kysyn, no mihin tulokseen olet tullut? Hän sanoi, kuule Kyösti, sinä olet Jumalan mies. Laitoin käteeni tämän eläkkeellä olevan virkamiehen olkapäällä ja sanoin, sinä et istuisi täällä, jos Jumalan armo ja pyhä henki ei vetäisi sinua. Sinäkin tarvitset pelastua. Ja menimme sitten sinne vähän syrjempään. Hän polvistui siihen lattialle ja sanoi Kyösti, rukoile puolestani, että minä saisin omat syntini anteeksi. Halleluja. Halleluja. Ja näitä on tällaisia tapahtumia, tiedätkö, vaikka kuin paljon siellä. Taivaan isä on kuule siunannut sitä työtä siellä ja sitä seurakuntaa. Mutta nyt Jumalan sana. Markuksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 40 eteenpäin, Jeesuksen nimessä. Ja hänen tykönsä tuli pitallinen mies ja rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi ja ojentaen käteensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta pitaali lähti hänestä ja hän puhdistui. Tiedätkö sinä ystävä, että pitaali on tuberkuloosin sukuinen bakteeritartunta, joka tähän aikaan oli tappava tauti. Minä olen käynyt ulkomailla tuberkuloosi vankiloissa. Tuhansia tuberkuloosiin kuolevia miehiä olen tavannut. Minä olen käynyt ulkomailla myöskin paikoissa, missä on lepratautisia, eli pitalisia. Ja tämä pitali ilmenee sillä tavoin, että tämä märkä paise tulee kasvoihin tai käsiin, ja niiltä alueilta häviää ihmiseltä tunto. Hän ei tunne kipua eikä kylmää eikä kuumaa. Ja tämä märkä syövyttää ihmisen elävältä. Ja nämä pitaliset laitettiin silloisen yhteiskunnan ulkopuolelle, he eivät saaneet olla tavallisten ihmisten parissa. Heitä ei saanut kukaan koskettaa, koska se oli niin vakavasti tarttuva tauti. Heidät eroitettiin yhteiskunnasta. Pitaali kuvaa myöskin raamatullisella kuvauksella syntiä. Pitaali tarttuu hyvin pienestä haavaumasta. Se tulehtuu ja alkaa levitä. Ja siihen tartuntaan ei ole parannuskeino. Synti on myös samankaltainen. Se voi alkaa hyvin pienestä ja se kasvaa suureksi. Eikä siihen ole lääkitystä. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Mutta siinä samassa jakeessa sanotaan, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Eli siis Jeesus on ainoa, jolla on valtuudet koskettaa synnin pitalia ja sanoa, minä tahdon puhdistu. Kun Kyöstiä lyötiin, tiedätkö, ei näitä Kyöstiä, vaan minun, lyötiin käsirautoihin ja jalkarautoihin ja vietiin vankilan rundiin, missä minä olin yhteenkin jaksoon 8 kuukautta, pimeässä kopissa maan alla. Niin tiedätkö, psykiatrit sanoivat, että no tähän tautiin voisi olla sininen pilleri, punainen pilleri, soikea pilleri, pyöreä pilleri. Mutta tauti paheni vain. koska se oli synnin pitali, johon ei ollut lääkitystä. Näillä pitalitautisilla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä yhteiskuntaan takaisin. He oli tuomittu ulkopuolelle yhteiskunnan elämän. Mikä tässä minua, tiedätkö, riemastuttaa on se, että tämä pitallinen mies sai jossakin vaiheessa kuulla tästä Nasaretin Jeesuksesta, että hän on avannut sokeiden silmät, hän on avannut kuuron korvat, hän on nostanut ramman kävelle. Ja tämän jälkeen, kun tämä mies on saanut kuulla tätä Jeesuksen ihmeitä, niin tiedätkö, hänen sydämessään syntyi mitä? Usko! Ihmiset juoksevat ennemmin ihmeitä katselemassa, se ei mene niin päin. Vaan ensin täytyy syntyä usko sydämeen ja tulla Jeesuksen luokse. Sen jälkeen me voimme nähdä ihmeitäkin, halleluja. Ja tämä mies ei välittänyt, tiedätkö, niistä lainsäädöksistä ja siitä, että hän on syrjään laitettu pitalinen. Vaan hän nousi ja päätti, minä lähden tuon Jeesuksen luokse. Hän ei tullut, niin kuin monta kertaa nykypäivinä ihmiset tulevat Jeesuksen luokse rintakaarella kuin torinpulut. Ja heillä on vaatimuksia. Minä haluan Jumala sitä ja minä haluan Jumala tätä. Puutu tähän ja anna sitä, anna tätä. Kun esimerkiksi minun luokseni tulee kymmeniä kaduilta tulevia ihmisiä, minä kysyn, mitä odotat Jumalalta? Viime pyhänäkin yksi turselotyyppi sanoi, raittiutta. Mä sanoin väärästä päästä, väärä vastaus. Minä kysyn toisen kerran, mitä sinä odotat Jumalalta? Raittiutta. Mä sanoin vielä väärä vastaus. Ootko sä noin hölmö? No mitä minun pitäisi?
Jos sinä odotat, että Jeesus tulee sinun elämääsi, laskee haavoitetun käteensä ja koskettaa sinua ja haluat tulla hänen eteensä nöyränä polvistuen, ja sanoo, Herra, anna anteeksi minun syntini ja rikokseni. Jos sinä tämän teet, annat elämäsi Jeesuksen käsin, niin sen jälkeen tulee raittiutta. Ei ennen sitä.
Sen jälkeen tulee raittiutta. Tukholmassa, kun narkomaani Seppo tuli minun luokseni, minä asuin sellaisessa talossa kellarissa, 94. Kellarihuone, ei ollut ikkunat, ei mitään. Käytävällä oli, saunakäytävällä oli vesikippo ja sieltä minä kävin hakemassa veteeni ja keitin sitten pienellä hellalevyllä kahvini ja hernekeittoni. Oli heteka, pieni pöytä, Kirpputorilta haettu ja jakkara. Ja joka ilta minä polvistuin siinä pienessä kellarimurjussani ja ylistin ja kiitin Jeesusta pelastuksesta. Jeesusta kiitin pelastuksesta. Uudesta elämästä. Niin minun luokseni Philadelphiassa tyrkättiin tämä narkomani Seppo. 185-senttinen mies, painoi 40 kiloa. Hän oli narkomani, asuu nyt Kotkassa, me kysymme. Ei löytynyt enää suonia, kun oli kaikki rustottunut. Ei löytynyt laskimosuonia jaloista. Viimeiset piikit hän pisti kielensä alle. Ja kun Seppo tuli Philadelphia kirkkoon, minä sanoin, haluatko sä antaa elämän Jeesukselle? Jos et halua, lähde kiittää. Mä en käy rupattelen sun kanssa ollenkaan. Joni Joutavia. Hän sanoi, haluan antaa elämäni Jeesukselle. Mutta tiedätkö sinä, että kun oikea narkomaani alkaa vierottua näistä myrkyistä, niin hänelle tulee kylmä kalkkuna vaihe. Hän näkee perkeleitä, karvasia käsiä, piruja, jotka tulee ja hän hikoaa, vapisee, huutaa, puree kielensä poikki. Niin minä sanoin Sepolle, että jos sinä haluat pelastua, päästä vapaaksi näistä huumeista, häneltä oli puolet vatsalaukkua leikattu pois heroinin myrkytyksen vuoksi. Toinen munuaine oli leikattu pois. Ei hän mitään aspiriinia ollut syönyt. Hän käytti heroini. Niin mä sanoin, että sä alistut siihen, minkä minä näen oikeaksi, jos haluat, että pelastut. Sanoit, että ei mitään tahansa, lyö vaikka halolla pään, kun pääsen tästä irti. Mä vein hänet sinne 94 kämppääni ja sidoin vyöremmeillä hänet kiinni siihen hetekaan. Ja olin polvillani hänen
vuoteensa vieressä ja rukoilin: Jeesus, laske käteesi tämän pitallisen miehen ylle. Vapauta hänet, puhdista hänet niin kuin minut olet puhdistanut. Ja tiedätkö, 3 vuorokautta minä taistelin tämän miehen elämän puolesta siinä. Hän näki, kuinka karvasia käsiä tulee sieltä nurkista ja lattiasta nousee käärmeitä ja niin edelleen. Ja hän huutaa ja puree kieltä. Mä laitoin pyyhettä kuule suuhun, ettei pure kieltään kokonaan poikki. Ja 3 vuorokautta oli mennyt, niin yhtäkkiä ei kuulunut mitään. Minä nukuin siinä lattialla sitten viltin päällä. Ei kuulunut mitään. Ei korinaa, ei mitään. Mä ajattelin, nyt se kuoli. Nyt se kuoli, kerta kaikki. Ja mä varovasti menin siihen ja: Seppo, ootko sä vielä elossa? Yhtäkkiä mies avaa silmää ja sanoi kyösti: kirkas olento. Kirkas olento oli tässä. Kirkas olento oli tässä. Ja tiedätkö, hän oli täysissä järjissä. Ei vapissut, ei hikoillut. Ja vapaa huumeiden orjuudesta. Tämä kirkas olento, Jeesus Kristus, kosketti tätä miestä. Ja sanoi: minä tahdon puhdistua. Minä iloitsen siitä, että Jeesus ei pelkää koskettaa saastaista. Kenties hän laski käteensä kaikkein pahiten märkivän kohdan ylle. Halleluja. Ja sanoi tälle kärsivälle: minä tahdon. Siis Jeesuksen tahto sinun nähden on hyvä. Mutta perkeleen tahto on paha. Ja hän puhdistaa sinut niin kuin hän puhdistaa tämän pitallisen miehen. Nyt lyhyesti haluan mainita tästä nykyajan pitallista, eli synnistä, juoppoudesta, kaikenlaista väärästä elämästä. Pitaali ensinnäkin eroitti ihmiset keskenään. Mieti, jopa samaan perheen jäsenissä toinen joutui yhteiskunnan ulkopuolelle. Eroitti samaan perheen jäsenet. Pitaali, niin kuin synti, tekee ihmisen saastaiseksi. Tänä päivänä me näemme, kuinka tämä synnin pitaali on eroittanut ihmiset. Tehnyt saastaisia ihmisiä. Ja sitten pitaali oli tappava tauti. Synnin palkka on kuolema. Eli synti tappaa. Mutta huomaa ystävä nyt, pitaali on parannettavissa. Ja se ei parane, tiedätkö, sinulle jollakin psyykkelääkkeillä. Se ei parane barbituraateilla. Se ei parane särkylääkkeillä, vaikka kourakaupalla niitä söisit. Vaan siihen on olemassa tämä jumalallinen lääke. Jeesuksen, Kristuksen veri. Johanneksen 1. kirje, 1. luku, jae 7 sanoo sinulle näin: mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kuulitko oikein? Siis siinä sanotaan, että kaikesta synnistä. Halleluja. Meillä ihmisillä on vähän taipumus ajatella, ei nyt sentään tuosta synnistä. Eikö niin? Tuo nyt on vähän liikaa. Meillä liitettiin seurakuntaamme tämä kolmoismurhaaja Late Juhansson, joka on monta kertaa nyt ollut meillä siellä aina kirkolla todistelemassa, mitä Jeesus on tehnyt. Niin mulle on tullut, tiedätkö, muutama ihminen sanomaan, että kyllä tuo nyt on vähän liikaa, että tällaiset murhamiehet täällä jatkuvasti puheelle. Mä sanon: hiljaa. Hän on saanut syntinsä anteeksi.
Kristuksen veri on puhdistanut kaikesta synnistä. Niin minä kysyin tältä sanojalta, mitä jää jäljelle, kun sana sanoo kaikesta. On semmoisia nurjamielisiä kristittyjä vielä olemassa, että ei nyt tuosta sentään. Kuulin erään kerran erään viisaan saarnamiehen sanovan, lainaa häntä tässä, yleensä en lainaille toisten puheita, yritä rakentaa ne itse. Mutta se oli niin hienosti sanottu, kun hän kerran sanoi yhdessä kokouksessa, sanoi näin, että eräällä kylällä oli tullut koko sen kylän pahamaineisiin, tiedätkö, rettelöitsijä ja renttu ja juoppa uskoon. Ja hirveästi oli tehnyt vääryyttä. Niin kylällä oli ruvettu kuulen nälävimään, että ihanko kaikki mukaan sait anteeksi. On niin hirveästi sulla kuule asioita, että et nyt ole kaikkea saanut. Niin tiedätkö, mitä tämä kuule tämä mies sanoo, kun olisi täyttynyt pyhällä hengellä ja vapautunut synneistä. Niin arvaa, mitä hän sanoo. Sano näin, että kuule, enemmänkin olisi mennyt, jos olisi ollut. Eikö ollut hyvin sanottu? Halleluja! Kunnia Jumalalle. Enemmänkin. Koska Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Usko tämä, ota se omalle kohdallesi ja nouse uutena ihmisenä. Ja lähde Jeesuksen seuraan. Laita kaiken maailman muut asiat syrjään ja sano Jeesus, minä olen tässä. Tee ikinä mitä haluat. Silloin sinä pääset elämään sisälle. Nyt me laitamme kädet ristiin ja kiitellään Herraa ja rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, halleluja. Me olemme koolla tässä pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja Herra, sinä, joka olet sydänten tuntija ja ajatustenkin aivoitusten tuomitsija, Herra, tunnet meidät viimeistä piirtoa myöten. Herra, tässä olemme sinun edessäsi kuin avoin kirja ja sinä luet meitä. Puhdista verelläsi, päästä vapaaksi synneistä ja syyllisyydestä, Herra, ja tee uudeksi meidän elämämme. Kiitos, että saamme olla sinun armon istuimesi edessä tässä, Jeesuksen siunatussa nimessä. Herra, kiitos siitä, että minä vähimpänä palvelijana saan siunaten siunata näitä ystäviä täällä. Oikein olan takaa siunata heitä, mennen tullen, halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me jätämme itsemme, jätämme toinen toisemme sinun armahtaviin käsisi tässä ja nyt. Ja Herra, aina maailman loppuun asti pidät meistä huolen niin kuin olet luvannut. Aamen, aamen.